Hostem večerního radiožurnálu je dnes doktorka Sylvie Zapletelová, primářka Centra laserové a refrakční chirurgie a manažerka oční kliniky Lexum v Praze. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ještě po těch letech, kterým se věnujete práci, chápete to svým způsobem jako zázrak, když po tom několika minutovém laserovém zákroku vlastně vrátíte pacientovi zrak svým způsobem?
Já musím říct, že ani po těch letech tohle jsou pocity, které člověka nepřestávají fascinovat. Někdy se stane, že bezprostředně po zákroku jsou vidět u pacienta i slzy dojetí, někdy při kontrole to opravdu jako zázrak popisuje. Ale já bych chtěla říct, i když se budeme věnovat refrakční chirurgii, že my ten zrak vlastně jako nevracíme úplně v tom pravém slova smyslu, protože refrakční chirurgie je obor, který vlastně se věnuje pacientům nebo lidem, kteří vlastně vidí dobře. Jenom potřebují k tomu, aby dobře viděli nějakou korekci, ať už jsou to brýle nebo kontaktní čočky. Takže takový ten zázrak v tom pravém slova smyslu zažívají třeba kataraktoví chirurgové nebo rohovkoví chirurgové.
Kataraktoví chirurg dělá co?
Ten vlastně operuje šedý zákal, což je taková nejčastější oční operace. A tam se řeší to, že v průběhu života nebo častěji v tom pozdějším věku čočka změní svoji strukturu, zakalí se a stává se vlastně neprůhlednou. A tam potom opravdu je to tak, že ten pacient může dojít až do fáze, že nevidí. A ten krátký zákrok, protože dneska se ta chirurgie posunula někam úplně jinam, mu znovu vrací tu možnost vidět barvy, vidět ten svět takový, jaký je a jak ho vidí kolem. Ty refrakční pacienti samozřejmě, čím má někdo vyšší refrakční vadu, tím ten zázrak nebo ten věm je intenzivnější. A pro nás je hrozně motivující a nabíjející, pokud vám ten pacient dá tu možnost prožívat to s ním. Jestli prostě tu radost potom projeví, tak se to na nás přenáší a z toho my potom čerpáme energie do dalších dnů.
Říká doktorka Sylvie Zapletelová, která bude hostem večerního radiožurnálu v příští necelé hodině. Co vás vlastně přivedlo k oftalmologii? Proč jste se pustila do tohoto oboru?
No, já jsem dlouho nevěděla během studia, který obor si vybrat. Uvažovala jsem o pediatrii, takže jsem tenkrát začínala vlastně studovat fakultu dětského lékařství, ale v průběhu studia ty fakulty se proměnily, protože v roce 89 vlastně nastala změna nejenom ve společnosti, ale i na těch fakultách. A tím, že se vlastně začal trošku člověk možnost mít nakouknout i do těch oborů nedětských, tak jsem pak začal uvažovat o oftalmologii a jsem za tu volbu hrozně ráda.
Když mluvíme o laserových operacích oka, jak to vlastně probíhá a pro které vady jsou nejvhodnější takové zákroky?
No, laserové operace jsou vlastně nejčastější refrakční operace, což znamená, že jsou to operace, které se provádí z toho důvodu, aby se vlastně změnila lomivost toho optického systému a docílilo se toho, že ty paprsky dopadají na sítnici tam, kam mají, a tudíž se člověk obejde bez těch optických pomůcek, ať jsou to ty brýle nebo kontaktní čočky, tak jak jsme zmiňovali. Ty laserové operace jsou určené pro řešení krátkozrakosti, pro řešení astigmatismu, dalekozrakosti a v indikovaných případech se tak dá řešit i presbyopia neboli český překlad stařecká vetchozrakost.
Opravdu to pomáhá, možná na chvilku, ne?
Na chvilku ne. Ty výsledky refrakčních operací jsou trvalé.
Ne, jsem myslel právě o té vetchozrakosti.
O té vetchozrakosti je potřeba počítat s tím, že to je vlastně dynamický proces. Tak jako je to vlastně fyziologický proces stárnutí oka, to znamená, z průběhu života se snižuje schopnost akomodace do ostřování, a takže záleží na tom, v jaké fázi se člověk rozhodne, a u té presbyopie konkrétně se vlastně je potřeba počítat s určitým kompromisem. Tam ten princip toho ošetření je jiný. U krátkozrakosti je to daleko snazší a tudíž vlastně ti mladí jedinci, kteří trpí jenom jednou refrakční vadou, ať už je to krátkozrakost nebo astigmatismus, tak ten efekt toho zákroku vnímají trvalé, a pokud nedojde k nějaké progresi vady, tak opravdu se jedná o řešení.
Možná pro jistotu vysvětleme, co je astigmatismus?
Astigmatismus znamená, že vlastně ten optický systém nemá stejnou lomivost vlastně ve všech těch osách, což znamená, že ty paprsky, které by měly dopadat na sítnici jako bod, tak nedopadají ani na sítnici a nedopadají tam ani jako bod. To znamená, že člověk s astigmatismem nevidí ostře na žádnou vzdálenost, ani do dálky, ani do blízka. To znamená, že by se neměl obejít bez brýlí na počítač, na všechny aktivity venkovní, ani na to čtení.
No a které tedy oční operace u vás na klinice děláte nejčastěji?
Které děláme nejčastěji? Tak z refrakčních operací určitě děláme nejčastěji ty laserové a vlastně našim pacientům nabízíme celé spektrum těch laserových zákroků, tak jak se chronologicky objevovaly v čase. To znamená, každá z těch metod, i když už třeba dneska nemá procentuálně takové zastoupení, tak je pro někoho vhodná. To znamená, z těch povrchových metod je to PRK neboli fotorefrakční keratektomie, to je metoda, kdy vlastně se ošetřuje rohovka v těch povrchových vrstvách, ale postupně jí procentuálně vlastně nahradil LASIK, následně femtolasik a dneska se dostává, nebo respektive zastoupení má daleko větší už metoda, která se objevila nejpozději, což je Relax Smile, kdy se vlastně využívá už jenom femtosekundového laseru, který vlastně proběhne ve dvou vrstvách a tam se uvnitř stromatu rohovky, to znamená v té její střední vrstvě, vytvoří takzvaná refrakční čučka, která se následně z té střední vrstvy vytáhne.
Takhle to zní jednoduše. Ale to mi povězte, proč je pacienti, a mám pocit, že to využijí všichni, když ono to vlastně trvá chviličku, ten zákrok samotný.
To samotné laserové ošetření trvá v řádech sekund. Samozřejmě nedá se říct, že celý ten zákrok proběhne v řádech sekund. Musí se pacient vlastně přijde do prostoru laserového sálu, lehne si na lůžko, tam chviličku si musí zvyknout na to, najít optimální polohu, tak aby ho to nenutilo v průběhu toho zákroku se hýbat. A potom s tím lůžkem vlastně se teprve začneme přesouvat k tomu laseru. Takže tohle je všechno ta přípravná fáze. A potom, když už je ta poloha optimální, tak vlastně se spustí laser a to proběhne opravdu v řádech sekund.
No ale celá ta operace, když to tak budeme nazývat, nebo ten zákrok, trvá řádově desítky minut.
Celá ta operace se dá říct, že u jednoho oka dneska se dá zvládnout do 10 minut.
No a já jsem se chtěl zeptat, proč pacientům dáváte plyšáka do náruče?
Plyšáka dáváme do náruče, protože reflexně si člověk má tendenci sahat do očí, když se někdo toho okolí oka dotkne. A tady předpokládáme a z naší zkušenosti to tak i funguje, že když si člověk položí ruce na toho plyšového psa, kterého tam pro pacienty máme, tak se soustředí chvilku na to, že má za úkol držet plyšového psa a tady tomuhle tomu se vyhneme.
Ono vůbec je možná nejtěžší pro pacienta zvládnout to psychicky v tom smyslu, že zkrátka přirozeně nechceme, aby nám kdokoliv cokoliv dělal v očích a tady to musíme strpět.
Tak tohle to už je potom samozřejmě věc, na kterou musí ten indikující lékař, což je lékař, který s tím pacientem mluví před tím samotným zákrokem toho pacienta připravit. Tam je důležité, aby opravdu věděl, co v které fázi proběhne, ale současně se zbavil takového nějakého strachu, protože já říkám těm pacientům svým, že je důležité mít z toho zákroku určitý respekt. Ten respekt nemůže ztratit ani chirurg, nemůže ho ztratit ani pacient, ale není potřeba se bát. Vlastně po celou tu dobu zákroku je tam prostor pro vzájemnou komunikaci. Ten pacient má možnost říct, když něco vnímá nekomfortně, kromě té krátké chvíle, kdy běží ten laser. Tam je pak samozřejmě potřeba, aby se soustředil, díval se do toho jednoho místa, aby ten zákrok mohl zdárně proběhnout do konce.
Hostem večerního radiožurnálu je primářka Centra laserové a refrakční chirurgie oční kliniky Lexum v Praze, Silvie Zapletalová. Vy jste mluvila o metodě LASIK, ta už, ať se to nezdá, se využívá nějakých 30 let. Jak se liší ty novější metody? V čem to spočívá?
U LASIKu, princip vlastně ošetření refrakční vady spočívá v tom, že se mění zakřivení rohovky. A u LASIKu, vlastně u metody LASIK nebo u metody FemtoLASIK, vlastně ten zákrok probíhá ve dvou krocích. První krok je příprava takové tenké lamely, takzvaného flepu, která se vlastně po vytvoření odklopí a následně proběhne vlastně ošetření té střední vrstvy rohovky excimerovým laserem a tím se vlastně odstraní ta mini vrstvička rohovky a to je to řešení té refrakční vady jako takové. LASIK, vlastně ta tenká vrstvička se tam připravuje pomocí mikrokeratomu, což je vlastně takový speciální nůž. Ale protože samozřejmě je trend pořád, aby byly zákroky bezpečnější, dokonalejší, tak s objevením se femtosekundového laseru ten nůž nahradil femtosekundový laser a k té přípravě té lamely se dneska využívá femtosekundový laser. A tím se posouvá zase ta refrakční chirurgie dál.
A když jste mluvila o metodě Relax Smile, jestli to říkám správně, to spočívá v čem?
A tady vlastně už se posouváme k tomu, že se využívá k tomu řešení jenom jeden laser, a to sice ten femtosekundový, a nemusí se připravovat ta lamela celá, je tam vlastně pomocí laseru vytvořena taková malá vstupní incize, malý vstupní řez a tím se ta připravená vrstvička z toho stromatu vytáhne, odstraní ven.
A to jsou třeba ty nejposlednější novinky v oční chirurgii?
To jsou v té refrakční chirurgii laserové vlastně největší novinky, teď už se pracuje jenom na vývoji dalších laserů a dalších zdokonalování těch laserů, které toho času jsou k dispozici.
A dokážete odhadnout, kam se dál bude váš obor v těch příštích letech posouvat?
No, já myslím, že pořád se bude pracovat na tom, aby ten zákrok byl rychlejší, aby byl bezpečnější, aby byl pro pacienta komfortnější. Já se netroufám odhadovat, kam se přesně bude posouvat, kam se budou posouvat laserové technologie. Ale jak jsem říkala, refrakční chirurgie není jenom o laserech, je to o nitroočních čučkách, když má někdo vyšší dioptrickou vadu, je možnost to řešit třeba implantací fakické nitrooční čučky, když se už vlastně dostává do věku, kdy je potřeba řešit jak brýle do dálky, tak brýle do blízka, tak se dostáváme vlastně do oblasti refrakční výměny čučky. To znamená, objevují se stále nové materiály, nové nitrooční čučky. Tam ta oftalmologie je prostě dynamický obor.
No a které oční vady zatím chirurgie ještě neumí řešit?
Oční vady neumíme vyřešit vlastně poškození funkční, to znamená, neumíme vyřešit spíš oční onemocnění sítnice, neumíme vyřešit onemocnění zrakového nervu, takže to není, že oční chirurgie neumí vyřešit, to je prostor pro oftalmologie jako takovou. Z těch refrakčních vad, která tam vlastně do úplné, se nedá úplně tak zařadit, tak tam právě patří ta potřeba brýlí na blízko, která přichází fyziologicky s věkem. Je to prostě fyziologický proces stárnutí oka. A tam pokud se člověk rozhodne, že chce číst bez brýlí a do dálky vidí dobře, tak musí být prostě připravený na to, že to je určitý kompromis, že nedokážeme vrátit se v čase o 20 let zpátky, ale jsme schopni zajistit tomu pacientovi nebo tomu člověku vidění nebo respektive čtení bez brýlí i v tom pozdějším věku.
Máte spočítáno, kolik už jste provedla laserových operací oka?
No, já nepatřím k těm lékařům, kteří se to sčítají, ale stovky to nejsou, dostáváme se řádově už do tisíců.
A jaká je úspěšnost těch zákroků?
No, úspěšnost se musí blížit 100%, protože ten refrakční zákrok je specifický tím, že opravdu pracujeme s mladými lidmi, pracujeme se zdravými lidmi a vlastně dobrý zrak je základním předpokladem pro prožití kvalitního života. Takže tam není prostor na nějaké chyby, není tam prostor na nějaké komplikace a ta práce je z toho pohledu velice, velice zodpovědná. To znamená, že důležitá je ta indikace. Lékař nemůže doporučit operaci v případě tom, že to oko není zdravé, anebo že nevnímá to tak, že ten pacient z toho bude vnímat dostatečný profit.
V jakém věku, vy říkáte, že jsou to často mladí lidé, přicházejí tedy nejčastěji, nebo děláte ty zákroky třeba už u dětí?
Ne, u dětí se refrakční operace neprovádějí, provádí se po 18. roce věku. Dětí se prováděly výjimečně jenom v případě tom, že tam hrozila třeba těžká tupozrakost, ale přicházejí dneska mladí jedinci. Ten zákrok se dá v průběhu života i opakovat a já si myslím, že už nám dorůstá generace, kde se to dávají jako alternativu právě, že mají brýle nebo kontaktní čočky na nějaké aktivity a ten refrakční zákrok je pro ně vlastně cesta jak dál, protože žijeme všichni aktivněji, než žili naši vrstevníci dřív a ty aktivity jsou vlastně, ty brýle jsou při spoustě aktivit limitující.
Jaký je rozdíl mezi zeleným a šedým záchvalem?
Oboje jsou onemocnění oka, které se vyskytují častěji v tom pozdějším věku, i když zelený zákal může být i vrozený a šedý zákal vlastně ale taky může být i vrozený. U šedého zákalu je snazší řešení. Je to vlastně nejčastěji prováděná operace nejenom na naší klinice, ale obecně. A jedná se o to, že se vlastně mění průhlednost čučky a tím, jak člověk vlastně nedívá se přes průhlednou čučku, tak nevidí ostře. Nejdřív to registruje většina lidí jako zamlžené vidění. A pokud se nerozhodne v téhle fázi navštívit očního lékaře a řešit to, tak vlastně to vidění se zhoršuje až téměř nevidí. U zelené, ale řešení je snadné, ta čučka se odstraní a místo ní se tam dá umělá nitrooční čučka, která vlastně plní tu funkci té původní čočky. Naopak tím vlastně člověk může dneska i získat, protože těch čoček je široké spektrum.
To znamená, že když je tam třeba ještě nějaká další vada, tak se dá to řešit
při jednom. Tak se to dá řešit při jednom, přesně tak. Dá se to řešit při jednom.
Zeleného zákalu ten se vyléčit nedá.
Zelený zákal se nedá vyléčit, ale o to důležitější je ho léčit. Protože tam vlastně dojde k trvalému poškození zrakového nervu a nejdřív se to projevuje defekty v zorném poli, což znamená, že člověk nevidí vlastně všechny části toho zorného pole a neléčený opravdu končí slepotou.
Takže asi si budeme povídat o tom, jak o zrak pečovat, abychom takhle...
Budeme si povídat, jak o zrak pečovat.
Daleko nedošli. No ta prevence asi je taky důležitá, ne?
Prevence je asi důležitá u všeho a jistě má smysl navštěvovat očního lékaře. Pokud je v rodině přítomna nějaká refrakční vada, tak i malé děti se dneska vlastně
jako
chodí na preventivní prohlídky. Já myslím, že běží v těch školkách už i nějaké screeningové metody, aby se právě předešlo třeba rozvoji tupozrakosti. A potom samozřejmě v tom pozdějším věku, určitě po 40. roce věku, si každý prohlídku oftalmologa zaslouží pravidelně, tak, aby se zkontroloval nitrooční tlak, prohlídlo oční pozadí. A
co to znamená, jak často bychom měli chodit na preventivní prohlídky?
Já si myslím jednou, nejdéle jednou za dva roky. Jednou za rok jsem myslela.
Ve večerním radiožurnálu si o očích povídáme s doktorkou Silví Zapletalovou. Přibývá lidí, kteří trpí krátkozrakostí?
Celosvětově přibývá lidí, kteří trpí krátkozrakostí. U nás je to kolem asi 30% jedinců a já teď bych to nerada popletla, ale v těch studiích vychází, že před 30 lety ve Spojených státech bylo 20% lidí a dneska už je to 40 a v některých asijských zemích se dostáváme kolem ta incidence krátkozrakosti je až 90%, takže se ukazuje, že ten nárůst tam je značný.
A čím si to vysvětlujete? Je to tím, že příliš civíme do nejrůznějších obrazovek?
No, ukazuje se, že to je obava, která je na místě. Protože samozřejmě u krátkozrakosti zásadní roli hraje genetika. Ale to trvalé zaostřování do blízka, ten tak, jak se popisuje vlastně evropský životní styl dětí, že není úplně ono, to znamená málo pobytu venku, denní světlo, velmi důležitý faktor, který má svůj smysl pro zdravý růst oka, trvalé doostřování do blízka, to už jsem zmiňovala. To všechno má svůj vliv na progresi krátkozrakosti.
Jak si můžeme tedy zrak chránit? Má smysl třeba, když už člověk nosí brýle, tak si tam nechávat dělat nějaké ty vrstvy, které by měly chránit proti záření třeba z monitoru, počítače?
Tak já myslím, že asi úplně ten životní způsob nejsme schopni změnit a eliminovat práci s počítačem, ale u těch dětí opravdu by měl na to člověk myslet, doporučuje se takový režim aspoň přeostřovat na různé vzdálenosti, to znamená třeba po 20 minutách práce do blízka si udělat malou přestávku, na 20 sekund zaostřit do dálky a u těch dětí se ještě doporučují 2 hodiny pobytu na denním světle.
Hmm. Existuje nějaká oční hygiena, něco, co bychom měli třeba pravidelně dělat, cvičit, trénovat oko?
No, já jsem to sama na sobě nevyzkoušela, ale mám několik pacientů, kteří mají k tomu přístup aktivní, to znamená, říkají, že budou cvičit a já se k ním přidám, až se ukáže jasně, že to funguje. Ale určitě to, co se říká, že vlastně člověk se na ty brýle zvykne, že to pak rychleji postupuje, že to zaostřování jakoby zlenivý, to je určitě pravda, ale z druhé strany nesprávná korekce, to znamená to trvalé doostřování vede k větší únavě očí, můžou tam být bolesti hlavy, takže určitě nemá smysl mít třeba slabší brýle a...
Může ovlivnit zrak třeba to, co jíme? Já si vzpomínám, že babička říkala, je smrkev, budeš mít dobré oči.
Je smrkev, budeš mít dobré oči. Tak tady u nás v našich zeměpisných šířkách vlastně avitaminoza, která by poškodila zrak, se nevyskytuje. Ale pravda je, že vyvážená strava určitě je důležitá pro oko, pro slzný film, pro všechno.
Lidi, když jezdí třeba na hory, teď to zase tolik asi nehrozí, že by třeba nás osilnilo sluníčko od sněhu. Tak jak je to vůbec to UV záření? Je rizikové pro oči?
Tak vlastně zdrojem UV záření je sluneční záření a v těch horách vlastně další expozice ve spojení s tím bílým sněhem, nebo když je tam prostě velká plocha třeba vody, tak vlastně další expozice vede k tomu, že vlastně se zachytí to ultrafilové, ty paprsky působí na ty první vrstvy, to znamená na první vrstvu rohovky. A pokud člověk nemá ochranné brýle tady v tomhletom prostředí, tak dochází vlastně k poškození té první vrstvy rohovky, což je epitel. A to opravdu člověk vnímá jako výraznou světloplachost, bolest. Může se stát, že večer vlastně není schopen oči otevřít. Co je ale potřeba říct, že tyhle ty příznaky po několika hodinách odezní, ale je dobré tomu předcházet, protože v těch horách vám to může poměrně zkomplikovat ten další pobyt. Stejně tomu je třeba při sváření.
No, když necháme svářecké brýle stranou, kontaktní čočky versus brýle, tak to je asi velmi časté dilema. Já k tomu ještě přidám otázku právě, kdy brýle, kdy čočky a kdy třeba laserová operace očí?
Tak... Většina lidí řeší refrakční vadu pořád nošením brýlí. Ale opravdu tím, jak žijeme, tak nejsou pro všechny aktivity ty brýle možné. A tady se dostáváme od nějakého příležitostného nošení kontaktních čoček, které jistě má své místo, tak k trvalému nošení kontaktních čoček, kdy tam už potom může dojít k nějaké třeba horší jejich snášenlivosti, k pocitům suchého oka. A vlastně ta refrakční operace by měla být alternativou. Je to prostě dneska metoda řešení. Je potřeba říct, že refrakční chirurgie má své pevné místo tím, jak se posunula směrem k bezpečnosti těch zákroků. Takže je to otázka jenom vhodnosti metody a rozhodnutí se, jakou cestou se člověk chce vydávat. Samozřejmě někomu ty brýle vůbec nevadí, tak není důvod, proč by měl na sebe brát tady to rozhodnutí.
A někomu sluší.
Někomu sluší.
Posloucháte Večerní radiožurnál. My si dnes o očích povídáme s doktorkou Silví Zapletalovou, primářkou Centra laserové a refrakční chirurgie kliniky Lexum v Praze. My jsme mluvili o tom, kdy vlastně se nejvíc využívají laserové operace očí, ve kterých případech to není dobré, nebo kdy to třeba pacientovi rozmlouváte?
Rozmlouváme to pacientovi v případě tom, že to oko není zdravé. To znamená, tam určitě není možné refrakční zákrok provést, anebo potom, kdy jeho očekávání není, my to máme takovou rubričku, neadekvátní očekávání, a to znamená, že od toho ten člověk čeká víc, než mu můžeme nabídnout.
Bývá to časté?
Nebývá to časté. Dneska se vlastně dá pro pacienta najít zákrok, který je pro něj optimální.
Aha. To znamená, že když třeba někdo se chce zbavit brýlí, ale není vhodným updatem pro tu laserovou operaci, tak mu nabídnete jiný zákrok.
Tak mu nabídneme jiný zákrok, protože ty laserové operace mají svůj limit s ohledem na tloušťku rohovky, na její eventuální nepravidelnost, a pokud je ta dioptrická vada vysoká, anebo už prostě z jiného důvodu není ten člověk vhodný na laser, tak se dá ta refrakční vada řešit implantací třeba nitrooční kontaktní čočky, kde tady tímhletím způsobem se dají řešit vady třeba i kolem minus 15 dioptrií, když mluvím o krátkozrakosti, nebo kombinované vady dalekozrakost s astigmatismem, která už třeba není vhodná na laser v některých případech. A ta nitrooční kontaktní čočka tím, že se vlastně vloží do oka, to je zákrok, který se provádí vlastně v lokálním znecitlivění, to znamená, není potřeba se bát, že by něco mělo bolet. Po nakapání kapek se vlastně malým vstupním řezem vloží složená čočka, která se rozvine v tom oku a kompenzuje vlastně tu vadu kompletně. Takže to je implantace fakické nitrooční čočky. A potom ještě existuje další alternativa potom u pacientů, kteří se už dostávají do věku presbyopického, to znamená, potřebují brýle na vzdálenost do dálky i do blízka, tak tam se nabízí refrakční výměna čočky, to znamená, vlastní čočka se z oka odstraní, obdobně jako při operaci šedého zákalu, a místo ní se tam vloží umělá nitrooční čočka. A těch čoček je zase široké spektrum, může řešit astigmatismus, dneska je trend více ohniskových čoček, to znamená, trifokální čočka nabízí nezávislost na brýlích jak do dálky, tak na střední vzdálenost a do blízka, takže s tím pak ten člověk je na prakticky všechny aktivity nezávislý na brýlích.
Není to zvláštní pocit mít v očích umělou čočku? Uvědomuje se to člověka? Nebo je to podobné jako u těch kontaktních, že na ně brzy zapomenete?
Já samozřejmě to nemám z vlastní zkušenosti, ale z mého bezprostředního okolí už mám těch lidí po operaci několik, takže tohle to není něco, co by člověk prostě vnímal. Mm-hmm. To hned po tom zákroku je vlastně přijato.
A je to trvalé řešení u těch nitroočních čoček?
Je to trvalé řešení. Tady je to vlastně definitivní řešení, protože vy u toho laserového zákroku, pokud dojde k nějaké změně v čase, tak můžete ten zákrok doplnit. Vlastně, když bychom se bavili o tom, že člověk se rozhodne pro tu operaci v hodně mladém věku, kdy ten vývoj oka ještě není ukončený, tak může třeba s odstupem 5 nebo 10 let podstoupit další zákrok. A tím zase se stává ten stav takový, jaký si představuje, to znamená, vidí dobře. U těch čoček, tím, že se ta vlastní čočka z oka odstraní, tak už je ten stav vyřešený, ale to řešení je opravdu trvalé.
Je věk, kdy už třeba odmítáte pacienty, že už jsou na to příliš staří na takový zákrok?
No, já myslím, že dneska není ta doba, kdy se tváří někdo, že je na něco starý. A ta refrakční výměna čočky potom už plynule přechází vlastně do skupiny pacientů, kdy se řeší šedý zákal, a to je vlastně obdobná operace. Dneska i pacient s šedým zákalem může volit dokonalejší možnost korekce.
Všechny ty zákroky, o kterých mluvíme, nejsou tady hrazeny z veřejného pojištění, je to tak?
Refrakční zákroky jsou operace, které vlastně si pacient volí sám, to znamená, ty nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. To, co jsme zmiňovali, operace šedého zákalu, nebo potom, když se budeme bavit o dalších onemocněních, dneska i vlastně třeba léčba věkem podmíněné makulární degenerace, má svůj úhradu zdravotní pojišťovnu, tak to jsou zákroky, které zdravotní pojišťovna hradí, a pacient eventuálně může si volit nějakou cestu pro sebe třeba dokonalejší.
Takže když mluvíme o těch refrakčních operacích, tak tam se vlastně jenom zvyšuje komfort toho člověka, čili není to hrazeno. Jenom v řádech, jak dostupné ty operace jsou?
Laserové operace vlastně dneska, když bychom zmiňovali ty operace, jako je Femtolasik nebo RelaxSmile, tak se v různých refrakčních centrech mohou ty částky různit a pohybují se kolem 20 tisíc korun.
Jsou to ambulantní zákroky, čili jak dlouho trvá, než člověk zase se vrátí úplně do běžného života?
No, tak vlastně pár hodin po operaci už je třeba člověk schopen se dívat na televizi, protože říkáme ten první den, ať si nechá ten prostor pro sebe a tak se jakoby odpočívá. A druhý den přichází pacient na kontrolu a pokud nepracuje v nějakém prašném prostředí nebo v prostředí, kde je zvýšené riziko infekce, tak může běžet rovnou do práce.
Je vhodné třeba udělat zákrok u obou očí, anebo se to dělá postupně pro jistotu?
Laserová korekce se provádí až na výjimečné případy, vždycky na obou očích současně.
Mm-hmm. Vy hodně jezdíte do zahraničí na nejrůznější kongresy. Jak je důležité právě držet krok se zahraničím a jak se nám to daří tady u nás?
Já myslím, že se nám to tady v České republice daří velmi dobře, ne výjíždět do zahraničí, ale držet ten krok. Mm-hmm. A důležité to určitě je, protože vlastně i to sdílení zkušeností je smysluplné a posouvá to všechny lékaře dál, takže to se týká všech oborů. A
platí to i o těch několika tisících zákroků, protože čím víc zákroků, tím zkrátka jistější operatér.
Je to tak. Určitě je potřeba volit centrum, kde ty zkušenosti jsou a aby se vám věnoval člověk, který tu zkušenost má i jak v tom plánování operace, tak i potom dál.
Říká doktorka Silvie Zapletelová, primářka Centra laserové a refrakční chirurgie kliniky Lexum v Praze. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.